jsou různé náboženské spisy, ale jedině Bible je absolutní standard. A co se samozřejmě v dnešní společnosti děje, Bible se z té společnosti vyhazuje. Vyhodíme Bibli, vyhodíme absolutní standard, každý má svoji pravdu a už to jde z kopce. Dneska zrovna budeme pokračovat v Genesis 36. kapitole, kde je Ezauův rodokmen a Ezau je takový typ tělesna. Genesis 36 je jakousi pauzou před tím, než pozornost svatého ducha přejde ze stárnoucího Jákoba, kterého jsme sledovali zhruba poslední 10 kapitol, na jeho syna Josefa, který je takový starozákonní typ Krista, spasitele. Skrze Josefa byl zachráněn izraelský národ ve svém zárodku. A proč je Ezauův rodokmen právě v tomto místě, můžeme vysvětlit tím, že Ezau, který byl Izákův prvorozený syn, měl převzít po Izákovi štafetu patriarchy. Potom, co konec předešlé kapitoly zaznamenal Izákovu smrt, poslední verš, pochovali ho Izáka, jeho synové Ezau a Jákob. Takže zcela logicky Izákův prvorozený syn měl převzít štafetu patriarchy, zakladatelů toho izraelského národa. Ale místo toho nám tato kapitola vysvětluje, proč se Ezau z vlastního přičinění na toho patriarchu nekvalifikoval. Tudíž, jak to Bůh předem věděl, štafeta patriarchy byla předána z Ezaua na Jákoba, jeho mladšího bratra, dvojče Jákoba. Vděčím komentátorovi Johnovi Phillipsovi za podrobnou analýzu těžkých pasáží v této kapitole. O jejíž vysvětlení se někteří komentátoři ani nepokusili. A vysvětlíme si zdánlivou nesrovnalost ve jménech Ezauových žen. A pochopíme, jak hluboko Ezau klesl ve svém úsilí se za každou cenu prosadit. Když ho odmítl Bůh, Ezau se prosadil mezi pohany. Bohužel jeho úžasný úspěch měl pouze světskou cenu. Duchovně Ezau skončil uboze neúspěšný. Tak začneme Genesis, 36. kapitola, první tři verše. Zde máme seznam Ezauových žen. Toto je Ezauův totiž Edomův rod. Ezau si vzal manželky z kanánských dcer. Adu, dceru Chetity Elona, Oholibamu, dceru Anobu, vnučku Hivejce Sibeona a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajo Tobu. To jména jsou někdy jako strč prs krs krk. Tak zde máme výčet tří Ezauových žen. Ezauův rodokmen začíná neprodleně a stroze s jeho selháním v božím povolání patriarchy. Jako Izákův prvorozený syn, Ezau měl zdědit toto poslání. A to byla veliká zodpovědnost. Být v Kristově rodokmenu vlastně a být zakladatelem božího národa. Taková zodpovědnost vyžadovala určité oddání tomuto poslání. A jednou takovou zodpovědností bylo, jako je i dnes pro křesťany, oddělování se od světa. Jako i dnes, my křesťané nemáme korumpovat svou víru světskými kompromisy. Ale Ezau, jehož nátuře vládla tělesnost, postrádal tu duchovní soudnost. Vzal si za ženu hned dvě ženy, a to pohánky, které sloužily jiným bohům. Ezau si prostě vzal ženy, které apelovaly na jeho tělesný apetit. Byly pěkné a hotovo. Koho zajímá, že jeho ženy sloužily jiným bohům? Vždyť ať si každý věří, v co chce. Můj bůh, jejich bohové, je to tak jako dneska. Hlavně, že se máme rádi. Kanadská státní úřednice nedávno, mám to z mailu od známých, jedna z výhod, když je člověk misionářem, tak zase se začíná napojovat na další misionáře a doví se zajímavé věci, které vám do novin nenapíšou. Jedna kanadská státní úřednice nedávno nutila americké misionáře, aby podepsali prohlášení, že všechna náboženství jsou si rovna. Buddhismus, islám, jehovisti, mormoni nebo křesťanství, všechno, že prý je cesta ke stejnému bohu. A oni to samozřejmě odmítli a museli přestat tam působit jako misionáři v Kanadě, v země demokracie. My víme, že cesta k živému Bohu, Bohu stvořiteli, je jedna. Je to podle jeho slova Bible, ne podle ničeho jiného. Ne podle Koránu, ne podle nějakých buddhistických písem, ne podle knihy Mormonů, podle Bible. Bůh též Bibli říká, že se o nás nebude dělit s jinými bohy. Bůh prostě ví, že víra ve falešné božstvo je cesta zatracení. Jeziáš 44:16. Bůh mluví o té pošetilosti lidí, jak si dělali modly a jak se jim klaněli. Se klaněli tomu, co si sami vyrobili. A Pavel v Novém zákoně říkal, jak může být ta modla větší než ten, kdo ji stvořil. A Bůh tady říká skrze Jeziáše, člověk porazí strom, polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečení a nasytí se, přitom se ohřeje a zvolá, to jsem se zahřál, je mi teplo, a z toho, co zůstalo, si udělá Boha, modlu, před kterou se hrbí a již se klaní, a k níž se modlí a žadoní. Vysvoboď mě, jsi přece můj Bůh. Bůh říká, nevidí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá. Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, ten pohan, aby si řekl, polovinu jsem spálil na živém uhlí, jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem a ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před tím špalkem. Jak je to pošetilé. Tyto modly a falešné náboženství jsou pouhý klam. Pavel nás varoval v Novém zákoně, nebuďte nerovnoměrně spřaženi s nevěřícími, co má světlo společného s temnotou. A tím tedy, že se Ezau, zpátky k Ezauovi, že selhal v oddělování sebe od světa, tím ztratil ten nárok prvorozeného v této rodině, ne obyčejné rodině, ale v rodině s velice důležitým posláním. Ezau naopak nakazil svůj domov kompromisem s pohanskými bohy. A protože lidé těla, jak říkal Pavel v Římanech 8. kapitole, nemohou rozlišit duchovní věci, ani Ezau je nemohl rozlišit a všemu nasadil korunu tím, že se oženil s třetí ženou, s Basemat, dcerou Izákova bratra Izmaele. Ezau ve své tělesné mysli se snažil naklonit si rodiče, kteří byli jeho nepřiměřeným spřažením s těmi nevěřícími pohankami zděšeni, ale Ezau nechápal, že Izmaelova rodina byla též Bohem odmítnuta, protože Izmael se posmíval božím věcem. A z nepatrných detailů jmen Ezauových žen vydedukujeme, až jak daleko Ezau z té cesty sešel. První dvě ženy jsou Ada a Aholibama. Je tu jakási nesrovnalost, protože když se vrátíme do Genesis 26:34, tam se Ada jmenuje Basemat a Aholibama se jmenuje Judita. Ezauova třetí žena Basemat se v Genesis 28:9 jmenuje Machalat. Co to znamená? Nemohl jsem nikde najít žádné vysvětlení, až jsem narazil na Johna Phillipse a ten má docela zajímavou a myslím velice věcnou teorii. Mimochodem, Bible je plná lidí, kteří měli více než jedno jméno. Není to neobvyklé. Například Abraham se jmenoval Abram a Sára se jmenovala Saraj. Poslední král Davidovy linie, na kterého Bůh vyslovil kletbu pro jeho nesmírné zlo, má v Bibli jména tři. Jehoakim, syn jeho Akima, anebo mu taky říkali Jekoniáš, anebo Koniáš. Taky známe nějakýho jezuit Koniáše. John Phillips má o těch jménech tuto teorii. Když Ezau přitáhl domů dvě možná krásné, ale naprosto pohansky smýšlející ženy, Izák a Rebeka byli zděšeni. Podle Genesis 26:35 víme, že tyto dvě pohanské ženy působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Ne třeba, že by byly úmyslně zlé, ale z kontextu Bible víme, že hlavním problémem byla jejich odlišná víra, provázená s odpornými náboženskými praktikami. Samotná jména Ada a Aholibama též měly silný pohanský význam, který přinášel zneuctění a kompromis do Izákovy patriarchální rodiny. Jméno Ada byla podle Izákových rodinných záznamů jméno ženy bezbožného archrebela z Kainova rodu, Lámecha. Můžete se podívat do Genesis 4.19. Lámech, jeden z těch prvních rebelů. Můžeme si představit, jak Izák zvolal, tak tohle jméno rozhodně ve svém táboře nechci vůbec slyšet. Ada, žena Lámecha. Ale otcova nečekaná opozice nevyvedla neduchovního Ezaua moc z míry. Proklid v rodině nebyl problém její jméno změnit. Co třeba Basemat, to je hezké jméno, které už vlastně mají v příbuzenstvu. Ezau už pravděpodobně znal Basemat, tu druhou, rozkošnou dceru Izmaelovu. A tak podle ní přejmenoval svou ženu Adu na Basemat. A tak by to mělo spravit ty otcové staromódní námitky. Jméno druhé ženy, Aholibami, znamená stan vysokého místa, podle čehož John Phillips usuzuje, že Aholibama byla pravděpodobně chrámová kněžka kananejských náboženských rituálů, jinými slovy byla chrámová prostitutka. Jsem rád, že tu nejsou děti, teď to bude trošku šťavnatější. Kananejské bohoslužby, pokud se to dá tak nazvat, vyvrcholily rituálním souložením, které lidu poskytovali profesionálové obojího pohlaví. Jedna z těch ohavností, které se Bohu příčily. Vykonávali to v chrámech a na náboženských místech i v lesících. Apoštol Pavel oslovoval konkurenci podobných obřadů v Korintu později, v chrámu Afrodité. I Pavel v Novém zákoně měl podobný problém. Ten chrám Afrodité se chlubil tím, že zaměstnával 1000 chrámových prostitutek. Korint byl tím tak proslulý, že slovo korintovat se stalo synonymem pro sexuální orgie. A teď si to představte, možná, že to přijde i sem jednou, opět, když si pohan měl vybrat mezi křesťanskou bohoslužbou, vykonávanou v duchu a v pořádku a v pokoji, a pohanskou bohoslužbou, která zahrnovala soulož s krásnou kněžkou, to musel být zázrak znovuzrození, aby takový člověk oželel tu tělesnou slast pohanské bohoslužby a šel na bohoslužbu křesťanskou. Ten musel být znovuzrozený, jinak byl určitě vcuclo, hele, tamhle mají holky. Jo? Představte si tu konkurenci. Ale samozřejmě, kdo je znovuzrozený, vidí věci duchovně a už ho takové věci nemůžou ošálit. Zpět ke Ezauovi. Ten se pravděpodobně seznámil s tou Aholibamou během takového pohanského obřadu, jak jinak. A tak tedy proklid v rodině opět Ezau ji přejmenoval na Juditu. Jo, takže Ada byla Basemat, Aholibama byla Judita. Ale problém. Když si Ezau vzal třetí ženu, dceru Izmaele, měl jiný problém. Její jméno sice nebylo tak ohavně pohanské, řekněme, tak jako těch prvních dvou, ale teď Ezau už jednu ženu jménem Basemat měl. A teď by měl dvě ženy, Basemat sem, Basemat tam. To by v rodině asi vyvolalo veliký chaos. A Ada už by se asi po třetí přejmenovat nechtěla. A tak to Ezau vyřešil podle rodinné tradice. Přejmenoval Izmaelovu dceru Basemat na Machalat. Konec konců vždyť sám Bůh dal příklad změnou jmen Ezauových prarodičů, Abraháma a Sáry. Tak Ezau jenom pokračoval v tradici. Ale Ezau nepochopil zásadní rozdíl. V případě Abraháma a Sáry Bůh změnil jejich jména podle jejich duchovního povolání. Bůh jim dal veliký úkol, velikou zodpovědnost. Ezau změnil jména svých žen, ale uvnitř v jejich srdci nenastala žádná změna. Byla jenom změna jména. A i když se jeho ženy staly přechodně částí Izákovy zbožné rodiny, kontext Bible nasvědčuje tomu, že nikdy nepřijali Boha stvořitele. Boha Izákovy rodiny, Boha jediného pravého. Naopak jeho ženy zatáhly Ezaua do svých náboženských praktik. Jak uvidíme, Ezau se odstěhoval mezi jejich lid a neměl problém s jejich falešným náboženstvím a jeho ohavnými praktikami. A proč tedy zde v této kapitole 36. jsou jiná jména těch žen? Je to proto, je to podobné jako s dítětem, které žije u rodičů, chodí s nima do kostela, protože jsou křesťané, tak aby se neřeklo, co mu zbývá, tak jde taky do kostela. Ale jakmile odjede z rodiny na inter nebo na kolej, tak tam už do kostela chodit nemusí a dělá si to tak nějak, jak mu jeho natura diktuje. A podobně to udělal Ezau. Jakmile se odstěhoval z Izákovy rodiny, tak se jména vrátily k těm původním jménům těch jeho žen. Takže Genesis 36 nám zde odhaluje skutečná jména Ezauových žen. Pokračujeme veršem 4. Ada Ezauovi porodila Elifáze, Basemat porodila Roele. Oholibama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanánské zemi. Trošku se nám tady asi bude motat Aholibama a Oholibama, záleží na určitém překladu. Kralická říká Aholibama a anglická tady to říká Oholibama, stejná ženská. Že v těchto dvou verších máme seznam Ezauových dětí. A podle toho, že s Aholibamou měl Ezau 3 syny, zatímco s ostatními ženami jenom jednoho, můžeme posoudit, že Aholibama byla jeho nejoblíbenější ženou. Jako chrámová kněžka byla zřejmě hezká a též měla titul vládce, neboli náčelníka, jak později uvidíme, takže byla z vlivné rodiny. Genesis 36:6. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata, všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanánské zemi, a odešel do země Seir, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seir a ten Ezau je Edom. Zde máme sice důvod, proč Ezau opustil tu kanánskou zemi, ale zároveň zde vidíme, že Ezau opustil boží povolání. Nejprve odmítl oddělit se od světa pro Boha tím, že si vzal pohanky, a teď opustil to místo božího povolání, což byl Kanán. Ezau měl jako prvorozený měl žít v Kanánu, v té budoucí zaslíbené zemi. A tak tedy začínáme chápat, proč si Bůh nevybral Ezaua, ale Jákoba. Ezau opět selhal. Verš 7. sice vysvětluje důvod, nedostatek pastvin pro oba bratry, ale Ezau o to boží povolání vlastně ani nestál, jak vidíme, a ani o něj nebojoval. Prostě zbalil kufry a vyrazil proslavit se mezi pohany. Verš 7. mimochodem nám připomíná Genesis 13, kdy se kvůli nedostatku pastvin museli oddělit Abraham a jeho synovec Lot. Lot Abrahamu dal vybrat a Lot se vybral to na pohled lepší. Ale stalo se mu to osudným, protože skončil v přilehlém městě Sodomě a jeho náboženství a moralita úplně skorumpovala jeho rodinu, která s výjimkou jeho dvou svobodných dcer byla nakonec zničena společně se Sodomou. Podobně Ezau se vybral svůj díl mezi bezbožníky a doplatil na to. Jeho rod nakonec vyhnul, i když se držel až do doby Herodesa Velikého, který chtěl mimochodem zabít Ježíše, když byl Ježíš jako dítě. A 8. verš, Ezau se tedy usadil v pohoří Seir, na pohled nevinný verš, ale když začneme studovat detaily, tak si uvědomíme, že Ezau nejenom opustil boží povolání, ale další problém byl v tom, kde se usadil. Pohoří Seir bylo sídlem potomků obrů, se kterými Ezau svou rodinu smísil, jak za chvíli uvidíme. Mojžíš pokračuje slovy Ezau je Edom. Několikrát to zdůrazňuje skrze tou kapitolou. Ezau je Edom, že národ Edom, pocházející z Ezaua, se též stal zavilými nepřáteli Izraele. Verš 9. Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seir. Toto jsou jména Ezauových synů. Elifas, syn Ezauovy manželky Ady a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy. Synové Elifazovi Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. Pokud byste někdo přemýšleli o jménu svému dítěti, tuhle kapitolu bych na to nedoporučoval. Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka. To jsou potomci Ezauovy manželky Ade. Synové Reulovi, Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basemate. Pokračujeme veršem 14. Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Aholibama, dcera Anova, vnučka Cibionova, jsou Jeuš, Jalám a Korach. Toto jsou nová kralická, to překládá kmeny, ale bych se držel spíš kralické nebo jiných překladů, které říkají náčelníci těch klanů. To jsou náčelníci Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezaua prvorozené. Náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenas, náčelník Korach, náčelník Etam a náčelník Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ade. Synové Ezaua a Reuele, náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama, náčelník Miza. To jsou náčelníci vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basemate. Synové Ezauovy manželky Aholibamy, to je oblíbené, náčelník Jeuš, náčelník Jelám a náčelník Korach. To jsou kmeny, nebo náčelníci, vzešlé z Ezauovy manželky Aholibamy, dcery Anovy. A to jsou synové Ezaua a jejich kmeny. Proč to tady takhle je? Já to chápu tak, že ten seznam je vlastně stejný jako ten předešlý, ale Bible zdůrazňuje, že Ezauovy vnuci se stali náčelníky Ezauových kmenů. Ezau, jinými slovy, se stal mezi pohany Seiru velice úspěšný a vlivný. I když ty rodokmeny se zdají na pohled nudné, občas tam vyskočí jméno, které vám pomůže lépe chápat jiné detaily v Bibli. Zde je třeba jméno Amalek. Jeho národ se stal též zavilým nepřátelem Izraele. Amalekité na ty Bůh vyhlásil válku. A když Izrael měl prvního krále Saula, který svedl bitvu s Amalekity, Bůh mu nařídil, aby je vyhladil, ale Saul ušetřil jejich krále a jejich král se chtěl z toho vykecat, aby ho pustil a Saul mu naletěl, tak ta chyba stála Saula jeho trůn. Bůh je nemohl snést kvůli jejich pohanským praktikám. Pokračujeme veršem 20. Zde je zlom. Sice pokračuje jakýsi rodokmen, ale teď je rodokmen úplně jiný. Toto není rodokmen Ezaua, ale Horejce, nebo Horejce, jak říká kralická Horejce Seíra, domorodců v této zemi. Než se Ezau usadil a zakořenil v Seíru, tak původní domorodci byli potomci toho Seíra. Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Dišan je otec té Aholibamy, jako vidíme. Synové Lotanovi. Chory a Heman, Lotanova sestra byla Timna. Timna byla žena Ezauova syna Elifaze. Synové Šobalovi, Alvan, Manachal, Elbat, Šefo a Onan. Synové Cibionovi, Aja a Ana, to je ten Ana, který našel na poušti horské prameny, když pásl osly svého otce Cibiona. Děti Anovi, Dišon a Aholibama, Anova dcera. Takže Aholibama byla vnučka toho Chorejce Seíra z 20. verše. Uvidíme za chvíli, proč je to důležité. Synové Dišonovi, Chemdan, Ešban, Jitran a Keran. Synové Ecerovi, Bilhan, Zavan a Akan. Synové Dišanovi, Uz, mělo by být Uz a Aran. Ti původní obyvatelé pohoří Seir, které Ezau a jeho potomci postupně pohltili v podstatě, mají jednu zajímavost, a ne zrovna spíš takovou smutnou, smutně proslulou, ten Horejec Seir byl otec potomků, s kterými se Ezau smísil. Problém je, že on byl obr. Mojžíš nám to vysvětlil v 5. knize Mojžíšově 2.20 až 22, můžeme se tam podívat. 5. Mojžíšova 2.20, abyste viděli, že si nevymýšlím. Mojžíš shrnuje tu jejich cestu do zaslíbené země, už jsou skoro připraveni do ní vstoupit po 40 letech. Mojžíš říká, i toto území bývá počítáno k zemi Refajců, což byla též jiný druh obrů. Původně tam bydleli Refajce, Amonovci je ovšem nazývali Zamzumci, mohutný a početný led, vysoký jako Anakovce. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Zde teď přijde Ezau na scénu. Totéž učinil pro syny Ezauovi, bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce, neboli Horejce, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou až dodnes. A tak dále. Chorejci patřili mezi obry. Takže Esau se mísil s velice zakázanou rasou v božích očích. Kapitola 3, 5. Mojžíšova, verš 11. Zde máme popis, jak velký byl takový obr. Na cestě při jejich tažení, izraelském tažení do zaslíbené země, se Izraelcům postavil bášanský král Og. A Mojžíš ho zde popisuje. Byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je to železné lože, které je k vidění v Rabě Amonovců. A teď je zde rozměr. 9 loket na déle a 4 na šíř, měřeno běžným loktem. Jestli pak dnes někdo ví, co je běžný loket. Zhruba 45 cm, že když si uděláme 9x 45 cm, tak vám vyjdou 4 metry. Takže ten obr měl postel 4 metry dlouhou a 1,80 širokou. Takže zde vidíme, že ty obři nebylo to jenom jakýsi název, jak se někteří snaží vysvětlit. Obři byly skuteční a byly velicí. Proč měl Bůh takový problém s těmi obry, nebo s tím, aby se lidi s nima nemíchali? A mimochodem, proč měl Izák takový problém s tou Ezavovou ženou Aholibamou? Ona byla vnučka toho obra, té Bohem velice zakázané a nenáviděné rasy. Tak není divu, že Izák a Rebeka se vyděsili. Si to představte, koho to Ezau přitáhl domů. Vnučku té hybridní rasy, duchovně zlé rasy obru. Ona už asi tak veliká nebyla, ale měla jeho krev. A kde se tu tedy vzaly ty obři? John Philip se domnívá, že vzhledem k pokročilým okultním praktikám, to je jeho názor, stojí za zamyšlenou, které ty Kananejci vyvinuli. Ty měli velice vyvinuté okultní praktiky. I dnes je zajímavé, se rozšiřuje okult. Lidé začínají znovu objevovat okultní praktiky a začínají je znovu rozvíjet. On se domnívá, John Philip, že nastala druhá vlna toho, co se stalo před potopou. Skrze vyvinuté okultní praktiky démoni našli způsob, jak mít s lidskými ženami potomky. To zní dost divoce, ale podívejme se do Genesis rychle, zpět do 6. kapitoly. Asi si to ještě pamatujete, probírali jsme to docela do detailu. Genesis 6.1. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodili se jim dcery, boží synové, což je jednoznačné označení andělů, buď dobrých nebo špatných, viděli, jak jsou Adamovi dcery krásné a brali si za ženy všechny, již se jim zachtělo. A ve 4. v oněch dnech a také později, jako třeba teďko v době Ezaua, se na zemi vyskytovali obři, neboli nefilim. Židovské slovo nefilim znamená padlý, od slova padnout. A tento John Phillips i jiní se domnívají, že to jsou padlí andělé. Boží synové totiž přicházeli, nová kralická říká k lidským dcerám, ale přesnější překlad by byl do lidských dcer. A termín, když muž šel do ženy v Bible, je to tam hodněkrát, jo, a ten šel do ženy a měli spolu dítě. Jo, je to jednoznačně označení sexuálního styku. Že boží synové přicházeli do lidských dcer a ty jim je rodili. Jak jinak by jim je rodili, kdyby do nich nepřišli. A to jsou ti dávní tyrani, ti muži slavné pověsti a tak dále. John Philip se domnívá, že to, co se stalo v Genesis, tady mělo druhou vlnu. Vlastně hybridní rasa člověka a andělů, démonů. Při tom prvém výskytu obrů Bůh zničil celou zemi potopou. Víme, že dále v té Genesis 6 Bůh říkal, že celá země byla zkažená, konali zlo neustále. Vydedukujeme z toho, že pokud jejich otcové byli démoni, jakýmsi způsobem, démoni jsou čiré zlo, tak není divu, že oni byli zlí. A Bůh říká, že celé lidstvo bylo zkažené, někteří komentátoři, včetně toho Johna Phillipse, nebo Chuck Missler, se domnívají, že lidé byli zkažení tím mícháním lidské rasy s tou rasou obrů. Při druhém tomto té vlně těch obrů Bůh použil k vyhlazení této hybridní rasy národ Izrael při jejich tažení do zaslíbené země. Teď začínáme chápat, proč Bůh tak vehementně chtěl, aby vymlátili ženy, děti a nejenom muže a všecko. Protože je možné, že tam šlo o daleko víc, než jenom velikou hříšnost, že tam byla možná i poskvrněná ta lidská rasa. Je to zajímavá myšlenka, stojí to za zamyšlení. A co se týče té zaslíbené země, pamatujme na to, že ďábel měl 400 let na to, aby zaslíbenou zemi pořádně opevnil. Ďábel věděl, že Bůh si tam přivede svůj národ Izrael, a zatímco se národ Izrael utvářel 400 let v Egyptě, kde Jákob přišel se svou rodinou, bylo jich 75, a po 400 letech ten Izrael se rozrostl ze 75 lidí na 2 až 3 miliony a teď táhli na tu zaslíbenou zemi. Bůh říkal ty nepravosti těch Amalekitů a těch všech Kananejců dozrály, ale taky se tam Satan mezi tím nasázal obry, aby nebylo jen tak jednoduché tu zaslíbenou zemi dobít. Jenže, jak si často připomínáme, jeden plus Bůh je většina. A jak víme, jak to dopadlo, poprvé se Izrael jich zalekl, těch 12 špehů vidělo ty obry, zalekli se jich v numeri 13:33, a Izrael odmítl jít do zaslíbené země. Výsledkem toho bylo, že museli vandrovat 40 let po poušti, až ta generace, která odmítla tam jít, vymřela. A potom, když ta druhá generace opět šla do zaslíbené země, už natvrdo, tak se jim právě postavil ten král Og, o kterém jsme si četli, jak byla velká jeho postel. Takže můžeme odhadovat, že měl zhruba 3 až 3,5 metru, když jeho postel měla 4 metry. A tak tedy Esau se smíchal s potomky obrů. Poslední dva verše v této pasáži 29 a 30, zde opět jsou náčelníci těch Chorejců, těch potomků toho Chorejce Seíra. A vidíme, že všichni jeho potomci byli náčelníci, takže opět to byla ta smetánka té společnosti. A pokračujeme veršem 31. tedy. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král. Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, královal na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bokry. Když zemřel Jobab, královal na jeho místě Chušam z Témanské země. Když zemřel Chušam, královal na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobyl Midiánce v Moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, královal na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, královal na jeho místě Šaul z Rechobot-Naharu. Když zemřel Šaul, královal na jeho místě Bál Chanan, syn Akborův. Zde si všimněme, že po několika generacích Ezauvi potomci plně přijali pohanská jména. A když zemřel Bál Chanan, syn Akborův, královal na jeho místě Hadar. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Mézahabova. Člověk si může říkat, k čemu mi je takový rodokmen tady, jo, je to jenom drmolení generací a slov. Je tady ve verši 31. taková prorocká poznámka, to dopsal samozřejmě Mojžíš během asi Exodus, když Židé táhli na tu zaslíbenou zemi. A Mojžíš už tenkrát Bůh skrze něj prorokoval, že Izrael bude mít krále. Tenkrát žádné krále neměli, tenkrát měli Mojžíše, pak měli soudce a teprve potom, dávno, po mnoha staletích, teprve měli krále. Skončíme posledními čtyřmi verši, Genesis 30-40. Toto jsou jména Ezauových kmenů, neboli vlastně náčelníků, podle jejich rodin a jejich míst. Jmenovitě náčelník Timna. To už jsme slyšeli. Náčelník Alva, náčelník Jetet, náčelník, tady máte, Aholibama, náčelník Ela, náčelník Pino, náčelník Kenas, náčelník Teman, náčelník Mikbar, náčelník Magdiel a náčelník Iram. To jsou edomské kmeny, na rozdíl od těch seírských, podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. A Genesis 37.1 v kontrastu, Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanán. To je Jákobův příběh. Jákob se držel toho božího povolání, Ezau se nedržel. V tomto verši 1.40. máme dvě jména, které už trošku známe, náčelník Timna a náčelník Aholibama. Obě jsou ženy a byly náčelníci. A tak v tomto trošku vidíme, že potomci Seíra a Ezaua zjevně měli určitou formu matriarchátu oproti patriarchátu. Matriarchát je pohanský opak božího modelu pro společnost. Když se podíváte na českou rodinu, je jasný, jaký model tady máme ve většině rodin. Ta Aholibama zřejmě dopomohla Ezauovi dopracovat se do té vyšší společnosti mezi těmi potomky Seíra. A schopný Ezau, tělesně schopný, nakonec ten Seír ovládl. Závěrem můžeme postřehnout, že Ezau a jeho potomci, které vznikly z Ezaua a jeho tří žen, byly vlastně směsice tří pronárodů, jak je Kralická nazývá. Kananejců, což byli potomci Ady, potom těch Chorejců neboli Horitů, což byli potomci Obrů, a to byli potomci té Aholibamy, a potom potomků Izmaele skrze Basemat. Všichni tři byli Bohem odmítnutí, nebo spíš, že oni odmítli Boha. A tak není divu, že se z Edomu vyklubal úhlavní nepřítel Izraele, skrze kterého se nakonec Herodes Veliký pokusil zabít i samotného Mesiáše. Bylo to docela pekelné smíchání těch pohanských národů. Ten John Phillips tady měl v jeho komentáři pár zajímavých myšlenek, které stojí za zmínku. On to jako shrnul, že Ezau je vynikajícím příkladem tělesna. A kromě jiného, tělesno se velmi množí, ten tělesný svět. Vidíte tady mnohá jména v těch rodokmenech. Ezau a jeho rodiny byly velice plodné. Tělesno umí být velice pietní. Ezau neměl problém změnit jména svých žen, jenom aby ukolébal svého zastaralého otce se svými zastaralými náboženskými předsudky, jak si Ezau myslel. Tělesno umí být velice prosperující. Ve starém zákoně byla prosperita znamením boží přízně a to tělesno umí dobře imitovat. Tělesno je též vytrvalé, jako ty rodokmeny tady těch králů. Jeden zemřel, už tam byl druhý. On říkal, odstraníte jeden aspekt tělesna, s kterým bojujete a hned na vás vyskočí další. To tělesno je neúprosné. Pavel říká, buďte na stráži. Prostě musíme být pořád ve střehu. Tělesno je silné v porovnání s tím Ezauem a jeho národem. To pohoří Seír bylo nedobytné skalní město, nebo několik, a to hlavní skalní město se jmenovalo Petra. Petra je biblický jméno. A tělesno je pyšné. Tělesno se chlubilo, že Edom měl krále dlouho předtím, než měl krále Izrael. Ezau byl velice úspěšný ve své tělesné kapacitě, ale duchovně byl Ezau totálně zbankrotovaný a nakonec i tělesně vymřel. Otče na nebi, děkujeme ti za tuto chvíli nad tvým slovem, děkujeme ti i za objasnění změn těch jmen a tak tě, Pane, prosíme, abys nám pomáhal být stále ve střehu, abychom nedovolovali tomu tělesnu nás zaskočit a jak víme z Nového zákona, pomáhej nám umrtvovat to tělesno každý den. Pomáhej nám nacházet si každý den čas nad tvým slovem, který je naším duchovním chlebem. A Pane, pomáhej nám, abychom byli světlem v tomto městě, kde tolik lidí tě vůbec ještě nezná. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.